Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali Xudoning o'zi haqida suhbat qursak. Xudo bu ruhdir. Bu degani, u biz insonlar kabi tanaga yoki qandaydir bir ko'rinishga ega emas. Ruh aslida ko'rinmasa ham o'ylash, harakat qilish, his etish xususiyatiga egadir. U insonlar bo'ysunishi kerak bo'lgan qonun-qoidalar bilan chegaralanmagan. U ozod va istaganini amalga oshirishi mumkin. Yuhanna kitobining 4-bobi, 24-oyatida Rabbimiz Iso Masih ruh haqida shunday deb aytgan edi. Xudo ruhdir. Unga topinuvchilar esa ruh va haqiqat bilan topinmoqlari lozim. Xudovand asrlar davomida butun olamni boshqarib kelmoqda. U butun borliqning podshosidir. U biz insonlar tomonidan ko'zimizga ko'rinadigan hamda ko'rinmaydigan barcha borliq ustidan hokimlik qilib kelmoqda. 1-Timotiy kitobining 1-bobi, 17-oyatida hamda 6-bobi, 15 va 16-oyatlarida ham ajoyib so'zlarni o'qishimiz mumkin. Mangu podshohga o'lmas, ko'rinmas yagona, dona Xudoga abadul abad hurmat va shon sharaflar bo'lsin. Amin. Mana Xudo o'zi xohlagan paytda Iso Masihni ulug'vorlik bilan namoyon qiladi. Xudo yagona muborak hokim, podshohlarning podshohi, xo'jayinlarning xo'jayini, o'lmaslikning yakka molikidir. U yaqinlashib bo'lmaydigan nurda turadi. Uni hech bir inson ko'rmagan, hamda ko'rish ham mumkin emas. Unga abadiy shon shuhrat va saltanat bo'lsin. Amin. Insonlar qanchalik harakat qilmasinlar, Xudovandni qandayligini o'lchashning yoki vaznini o'lchab ko'rishning sira imkoni yo'qdir. Xudovand o'zi uchun hech qanday chegara qo'ymaydi. U mutloq erkindir. Xudovand uchun hatto kosmosda ham hech qanday chegara mavjud emas. Chunki Xudovand osmonu falakning paydo bo'lishdan avval ham bo'lgan. To'g'rirog'i, uni o'zi yaratgan. Nimanidir yaratgan inson o'z ixtirosi haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shuning uchun ham boshqarish u inson uchun oson bo'ladi. Xudovand ham butun kosmosni va yerni yaratgani uchun u to'liq boshqara oladi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, eslab qoling. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, faqatgina bir Xudo mavjud. U ham bo'lsa tirik va har qanday gunohlardan forig' bo'lgan yagona Xudovanddir. Xayr, omon bo'linglar.